Ishte 16 shtator i vitit 1999, kur për herë të paru dëgjua zëri i Radio Tukaqinit. Ideja për mediumin kishte lindur vite më parë dhe ishte Agim Lukaj që e shpalosi, i cili më vonë u bë dhe drejtor i Radio Tukaqinit. A e shtroj para Fejm Kur Hasanit këtë ide, por ishte për një televizion në Pej. Por lufta do t'a lënë në një skut idenë e cila do të riaktualizohet në vjeshtën e 99-ës, kur kishte ardhur koha të flitej për radio. Radioja filloi në formë programi testues me një staf, pjesa dërmuese pa përvojë, por entuziast, ambicioz dhe të palodhshëm, dhe pikrisht për këtë doli punë suksesshme. Ideatori Agim Luka Tashindjer nuk preferonte të fliste për radion dhe sukseset e saj, një në vargun e sukseseve që bart vulën e kësaj familjeje, por për sukseset e kësaj familje flasin të tjerat. Viti 2001 është viti veçantë për mediumin ton. Në shtator hapet televizioni Tukaqini në Pej, derisa më 11 qershor, pikrisht në ditën e çlirimit, Radio Tukaqini i dhuroi Prishtinës studion. Në krye të studios në Prishtinë vendoset një emër i njohur i radiogazetarisë kosovare, Hivzi Krasniqi, krahti disa profesionistë dhe pjesa tjetër të rinj me shumë vullnet për punë. Dhe sot në 23 vjetorin e Radio Tukaqinit, pjestarët e këti institucioni, si ata që ishin që nga krijimi, por edhe ne të cilet po e mbajmë traditën e Radio Tukaqinit, themi se nuk kemi qenë të vetëdijshëm se do të arrihet ky sukses, nisë nga fakti se është viti 23 që Radio Tukaqini mban primatin si radio më e dëgjuar në gjithë rajonin e Kosovës. Për të mbajtur primatin e radios më të dëgjuar në vend, sigurisht se duhet punë e pandalshme kreative. E drejtoreshe e programacionit në Radio Tukaqini, Edita Doli Muaxhiri, thot se Radio Tukaqini do të vazhdoj me shumë projekte që do t'jenë atraktive e fitimprurse për dëgjuesit, pasi si që thot Doli, janë pikrisht dëgjuesit dhe naturaliteti tyre që e bëjnë të veçantë Radio Tukaqinin.
Të mbulosh çdo ngjarje në mënyrë korrekte, të pa anshme, ose edhe të ndimosh shumë familje, të grumbullosh të holla nga mas e madhe dëgjuzve sa ka Radio Tukaqini dhe i ka vetëm Radio Tukaqini, është fat, por është edhe përgjegjësi e madhe. Por kjo përgjegjësi lehtësohet kur ke një ekip fantastike afër vetes.
Edhe drejtori Radio Televizionit Tukaqini, Dardan Belegu, tha se çelësi i suksesit të radios janë dëgjuesit dhe afërsia me ta. Pavarësisht se mbajnë primatin si radio më e dëgjuar, Belegu ka premtuar se nuk do të ndalen duke sjell gjëra të bukura tek dëgjuesit.
16 shtatori, një ditë shumë, apo një datë më saksisht, një datë shumë e veçantë për mua, për arsye se është data kur unë isha edhe pjesë e Radio Tukaqinit. 16 shtator 1999, isha me një copz të vogël që i bie një emision një herë në javë në valet e Radio Tukaqinit, një radio që ishte radio lokale, e që pëlqej nga gjithë ata që kishin mundësi të bëshin pjesë e këtyre frekuencave, apo një frekuencës e cila ishte 106.3. Së bashku të rritemi për këto 23 vjetë të jem pjesë e Radio Tukaqinit, fatmirësisht mësova shumë gjëra të bukura, edhe përjetova shumë gjëra të bukura, edhe takova shumë e shumë njerëz të cilët e përqafuan Radio Tukaqinin, i përqafuan frekuencat e shumë të tani që i kemi në tërë Kosovë dhe jashtë saj, si dhe përmes internetit që kemi mundësin të përqojmë zërin ton tek bashkëdhetarët ton që janë në diaspor, ndjenj shumë e veçantë, kështu që 23 vjet kaluam së bashku, por që mu më duket sikur se ka filluar gjithçka dje. Kjo është e bukura që gjitha këto ditë, gjitha këto muaj, apo gjithë këto vite që kanë kaluar, ishin momente të veçanta, të bukura, me një përvojë shumë veçantë që i kaluam së bashku. Urime gëzuar për gjithë dëgjuesit që e përcjellin, e dëgjojnë, edhe mos harroni që ne, edhe pse i kemi bërë 23 vjet, nuk do ndalemi asnjëherë, edhe me të rejat, edhe me të bukurat që gjithmonë i sjellin përmes valve tona. Unë ju përshëndes dhe ju falenderoj që qëndroni gjithëherë me ne.
Emri korporatës Tukaqini është i lidhur ngushtë me përpjekjet e gjithanshme të shoqërisë për nismat e ekonomisë private, në sajet të punës këmbgulëse, të palodhshme dhe vullnetmirë të zotrit e Kremllukës. Sot Tukaqini ka arritur kudo, duke zgjeruar vazhdimisht gamën e prodhimeve dhe të shërbimeve cilësore dhe besnikrim profesionale të gjithë afaristët. Korporata Tukajgjini me qindra të punësuar paraqet një hallg të rëndësishme për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Nga korporata Tukajgjini, sot me të drejtë thonë se ky investim i rëndësishëm dhe me peshë po vazhdon të korë suksese. Sot kur përmbledhim punën e Radio Tukajgjinit, me kënaqësi konstatojmë se ja dolëm. Radio Tukajgjini me frekuenca 99.7, 94.5, 104.7, 92.7 dhe 105.1 në programin satelitor, televizionin dhe portalin tukajgjini.com. Radio Tukajgjini me sloganin Një jetë me ty, me 23 vjet jetë, 23 vjet rrugtim, 23 vjet shoqëri dhe duke dhënë dashuri për dëgjuesit. Radio Tukajgjini, rrnofsh samalet e Kosovës.